producție Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum vrea guvernul Chicu să repornească economia lovită de criza de coronavirus?
Guvernul ține cont de recomandările oamenilor deștept, dar va veni viziunea sa.
S-au împlinit 30 de ani de la podul de flori peste Prut din 1990. Multe s-au schimbat, dar multe au rămas la fel.
Guvernanța este ai noștri, da, ei bucuros să primească ajutoare. Tânerii le folosesc cum știu ei mai bine, dar cu ochii și cu sufletul în altă parte.
Democrația în Republica Moldova a înregistrat în 2019 evoluții pozitive, spune în Freedom House, dar au fost evoluții de scurtă durată. Mai relatăm despre decizii noi și urmărite cu atenție ale Germaniei de relaxare a restricțiilor antiepidemice. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Numărul deceselor provocate de COVID-19 în Republica Moldova a crescut cu 7, ajungând la 143. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 113 de cazuri noi de infectare, aducând bilanțul total la 4.476. Ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a precizat miercuri că printre cazurile noi se numără 20 de lucrători din sistemul de asistență medicală. S-au vindecat până în prezent 1.658 de oameni, miercuri fiind externate 114 persoane. Cele mai multe cazuri noi s-au confirmat în capitală. Procuratura Republicii Moldova a reamintit că președintele Igor Dodon se bucură de imunitate juridică și a respins astfel o cerere din opoziție ca el să fie tras la răspundere pentru amestec în activitatea Curții Constituționale în legătură cu blocarea creditului de la ruși. Conform Constituției Republicii Moldova, președintele Republicii Moldova se bucură de imunitate. El nu poate fi tras la răspundere juridică pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului, se arată în răspunsul Procuraturii Generale la sesizarea deputatului Sergiu Sârbu din gruparea Pro Moldova. Uniunea Europeană prevede o recesiune economică de proporții istorice anul acesta din cauza impactului epidemiei de coronavirus. În prima estimare oficială a daunelor, cuprinsă în prognoza ei de primăvară publicată astăzi, Uniunea Europeană spune că economia celor 27 de țări membre se va contracta cu 7,5%, dar ar putea crește cu 6% la anul. În zona euro, cu 19 țări membre, declinul ar urma să fie anul acesta și mai mare, anume de 7,75%. Un raport anual despre starea democrației în țările în tranziție menționează printre evoluțiile pozitive din estul Europei în 2019 guvernarea blocului acum cu Partidul Socialiștilor, numită Coaliție de Compromis. În raportul organizației americane Freedom House se spune că, deși s-a destrămat, scurtul front unit de pe scena politică moldoveană a dus la o reducere a controlului oligarhic asupra instituțiilor statului. Pe plan mai general, raportul constată însă mai ales declinuri în ce privește democrația, scoțând din categoria democrațiilor trei țări est-europene, Ungaria, Serbia și Muntenegru. Procentul rușilor mulțumiți de activitatea președintelui lor Vladimir Putin a scăzut până la 59% în luna aprilie, arată un sondaj de opinie al centrului Levada. Autorii cercetării spun că este cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii, dar totodată atrag atenția că s-ar putea ca o schimbare de metodă să fie influențat rezultatele în defavoarea lui Putin. Sondajul s-a efectuat telefonic, nu prin interviu față în față, cum se făcea de obicei, asta din cauza pandemiei de coronavirus, ceea ce ar putea reduce cu 1 până la 2% rata aprobării lui Vladimir Putin. Așa a declarat astăzi la o conferință de presă directorul centrului Levada, Denis Volkov.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cum vrea guvernul Chicu să repornească economia lovită de criza de coronavirus? Guvernul a început anul cu previziuni de creștere a economiei de 3,8%. Acum anticipează o contractare de cel puțin 3%. Este o diferență enormă care se traduce și într-un deficit bugetar pe măsură. Dar în ciuda acestei schimbări dramatice, guvernul crede că trebuie să rămână neschimbată prioritatea sa anunțată încă la începutul anului, anume transformarea Republicii Moldova într-un imens șantier al construcției de drumuri. Aceasta era soluția relansării economice și până la criză, aceasta rămâne soluția și acum, i-a spus Lilianei Barbăroșie, un consilier guvernamental. Întrebarea e dacă mai există resursele financiare și umane necesare.
O estimare din cele mai recente aparținând German Economic Team arată că criza economică care a lovit Republica Moldova, urmarea coronavirusului, va fi mai grea decât arătau previziunile anterioare, inclusiv cele ale FMI. Produsul său intern brut urmând să piardă în acest an în jur de 20 de miliarde de lei sau 10%, iar contracția economică mai atenuată va ajunge la 6,3% doar prin efectul compensatoriu al căderii bruște a importurilor. Premierul Ion Chicu, care a purtat discuția, așa cum a povestit într-un comunicat serviciul său de presă cu experții germani înainte de lansarea raportului, lucru ce ar sugera că nu desconsideră estimarea, nu pare decis totuși să urmeze și recomandările privind ieșirea din criză emise de respectiva echipă de experți. Cel puțin, așa se poate deduce dintr-o declarație făcută Europei Libere de unul dintre consilierii economici ai prim-ministrului, Oleg Tofilat.
Guvernul ține cont de recomandările oamenilor de știți, dar va zimit viziunea sa.
În timp ce în viziunea analiștilor germane, furturile guvernului de la Chișinău pentru depășirea greutăților economice actuale ar trebui să se concentreze întâi de toate pe identificarea și punerea la dispoziția companiilor a lichidităților care să le salveze de faliment, apoi pe stimulente fiscale pentru creșterea consumului, guvernul are propriile planuri, bazate mai ales pe ideea că ar fi o rară ocazie când investițiile în infrastructură ar putea salva viitorul economiei, explică la Europa Liberă același consilier din cabinetul Chicu, Oleg Tofilat.
Dacă noi vrem să avem dezvoltare economică, principalul motor va fi în a aduce infrastructură la standardele minime din regiuni. Și noi avem de ales, ori noi îl investim în ceva care rămâne pe ani de zile înainte, cum ar fi infrastructură, ori noi îl dăm la acela care șede acasă și nu face nimic. Nu că ar fi vina lui, dar asta e situația.
La fel ca economiștii germani și experții de la un centru de analiză economică de la Chișinău, cei de la Expert Group au spus anterior că Republica Moldova va avea de suportat urmarea coronavirusului o criză economică mai gravă decât cea din 2008-2009, din cauza sistemării majorității activităților economice și diminuării abrupte a consumului. Sugestia Expert Group pentru guvern era fără a nega importanța proiectelor de infrastructură și a mecanismelor de sprijin a șomerilor, care au devenit într-o lună de 5 ori mai mulți decât până la virus, să adopte o strategie ofensivă, nu defensivă, de compensare a pierderilor economice, pregătindu-se să scoată în joc un pachet de măsuri numai ieftin de 20 de miliarde de lei, iar Andrean Lupușor, directorul acestui centru, a explicat la Europa Liberă despre ce pachet este vorba.
Expansiune bugetară mult mai pronunțată, susținută de o relaxare graduală a politicii monetare și finanțată prin emiteri de valori mobiliare de stat, prin împrumuturi interne. Împrumuturile externe sunt la fel de importante, dar acolo avem riscul cursului valutar. Cred că statul trebuie să se împrumute mai activ pe intern și resursele acumulate să fie orientate spre un program activ de susținere a populației și firmelor. Horeca, sectorul turismului, transporturi, mecanisme de compensare, cel puțin gradual, a salariilor pentru angajați, astfel încât companiile să nu fie motivate să disponibilizeze angajații, dar să-i țină și să plătească salarii compensate. E un program de garantare a creditelor și nu a dobânzilor, dar anume a creditelor în proporție de circa 80% pentru a permite companiilor să aibă acces la resurse creditare ieftine pentru a menține companiile la respirație artificială.
În ce privește pe cetățeni, așa cum arată o cercetare sociologică, cei mai mulți dintre ei sunt extrem de îngrijorați de criza economică ce va urma celei sanitare și se așteaptă la o recuperare îndelungată de 2-3 ani și nevoi financiare pentru revenirea economică estimate la peste 1 miliard de euro într-un singur an, adică cam atât cât figurează și în recomandările centrelor de analiză economică. În mare parte, oamenii spun că nu mai au rezervă rezerve, iar 5% dintre ei chiar ar fi ajuns efectiv la fundul buzunarelor. Mai arată sondajul dat publicității astăzi la Chișinău de casa de sondaje Intelligent Data. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mai mulți experți în educație care au participat la o dezbatere online găzduită de Fundația Soros Moldova au ajuns la concluzia că autoritățile au reușit o trecere rapidă la învățământul de la distanță pe timpul crizei de coronavirus. Dar dacă această criză va continua, soluțiile aplicate în ultimele aproape două luni nu vor mai ține și vor trebui îmbunătățite, relatează Ala Ceapai.
Deși era total nepregătit, sistemul educațional a reușit să reacționeze prompt la criza pandemică, ce-i drept inițial cu imanentele traume psihologice atât pentru elevi cât și pentru profesori, constată lectorul Universității Tehnice Sergiu Corlat. El amintește că primele lecții online au început chiar a doua zi după sistarea la mijlocul lunii martie a activității instituțiilor de învățământ. Au urmat mai multe instruiri ad hoc pentru profesori despre utilizarea platformelor educaționale digitale, iar în aprilie a fost lansată în Chișinău cea mai mare platformă de educație online, care a pus la dispoziția elevilor 2500 de lecții video la toate disciplinele. În lipsa unei baze solide de resurse informaționale în format digital, profesorii au început să utilizeze mai cu seamă resurse pasive și cele multimedia, care însă pe termen lung nu ar mai face față, spune Sergiu Corlat. E nevoie de resurse informaționale inteligente, interactive, care să gestioneze traseul de învățare a elevului. O problemă rămân a fi și evaluările curente sau sumative, care au fost în cea mai mare parte anulate. Sergiu Corlat spune că însuși conceptul de evaluare trebuie regândit, astfel încât accentul să nu mai fie pus pe îngrădirea accesului la informații în timpul testărilor.
O nouă concepție a învățământului general, care să fie axată pe accesul liber la resurse pentru învățare, comunicare, tehnologii informaționale și pe îmbinarea instruirii tradiționale cu istoria la distanță, ar fi ok să fie elaborat. Creșterea alocațiilor bugetare este inevitabilă odată cu tehnologizarea educației, iar în contextul lucrului cu sistemele informaționale care trebuie să fie interconectate și să permită toată gama de activități în educație, crearea unui cabinet digital al elevului și cadrului didactic și un portal educațional unic.
Directorul liceului Aristotel, Pavel Cerbușca, a realizat un amplu sondaj despre educația de la distanță la care au participat peste 33.000 de elevi, 22.000 de părinți și peste 6.000 de cadre didactice. Una din constatări este că s-a pus mare accent pe sarcini individuale, iar mulți dintre elevi au semnalat în sondaj că nu tot timpul înțelegeau ce au de făcut, iar alții, în general, ignorau atât lecțiile online cât și sarcinile profesorilor. Pavel Cerbușca spune că pe viitor, instrumentele digitale de învățare online ar trebui utilizate mai mult, inclusiv în cadrul învățământului tradițional. Un accent mai mare trebuie pus pe implicarea mai activă a elevilor în organizarea procesului de învățare cu caracter interactiv.
Fiindcă dacă le propunem copiilor sarcini creative, atunci nu trebuie să impunem copilul să învețe, el singur va face acest lucru. Să punem accent pe stilul cadrelor didactice de la cel autoritar spre unul mai democratic și mai participativ.
Ministerul Educației elaborează o nouă strategie a educației pentru perioada anilor 2020-2030. Natalia Grâu, secretar de stat în domeniul educației, dă asigurări că digitalizarea și educația de la distanță vor trece ca un fir roșu în noua concepție pentru a pregăti pe viitor sistemul educațional să facă față mai eficient unor șocuri precum cel provocat de pandemie.
Accentul important educației online, rolul și importanța creșterii nivelului de literație digitală a cadrului didactic va fi reconceptualizat. Ne gândim în continuare cum putem adapta utilizarea învățământului de la distanță, platformele pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.
Natalia Grâu a precizat că în foarte scurt timp, Ministerul va pune la dispoziția cadrelor didactice mai multe instrumente digitale, inclusiv un catalog electronic și o platformă națională care să asigure cerințe unice în situații excepționale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi, 6 mai, s-au împlinit 30 de ani de la podul de flori peste Prut din 1990. A fost un eveniment major pentru mii de familii care s-au revăzut după zeci de ani de despărțire, dar evenimentul nu a avut consecințele geopolitice la care sperau mulți participanți, cu o evocare Valentina Basiul.
Ziua în care defuncta Uniunea Sovietică își deschidea granițele spre România după mai bine de 4 decenii de izolare, a rămas memorabilă pentru profesoara de română Valentina Maniuc din Sculeni, Ungheni.
A fost o zi nemaipomenită. De aici, din Sculeni, ne-am pregătit ca la moldoveni pâine și sare, să întâlnim la jumătatea noastră de poți oaspeții noștri din România. Prietenii, frații noștri, au fost lumii nespus de multe. Din Sculeni erau persoane care aveau rude în partea aceea și au fost foarte bucuroși.
Valentina Maniuc nu avea rude de cealaltă parte a râului Prut, dar asta nu a împiedicat-o să-și umple casa de oaspeți cu cei veniți la Podul de Flori. Și acum ține minte în detalii cum a fost acea zi de duminică 6 mai 1990. După aceea continuă firul profesoara de la Sculeni, unele prietenii legate la Podul de Flori au durat mai mulți ani. Unii s-au și înrudit, cu vremea însă entuziasmul s-a redus. Devin ar fi vârsta care își punea amprenta, caracterul cumva mai flegmatic al moldovenilor de dincoace de Prut, dar și schimbările sociale-economice din România și Moldova, consideră Valentina Maniuc. La 3 decenii distanță de la Podul de Flori peste Prut, ea mai crede în idealul unirii. Deși recunoaște că politicieni declarați adepți ai acestei cauze, în repetate rânduri i-au dus de nas pe alegătorii lor.
Guvernanța este ai noștri, da, ei sunt bucuroși să primească ajutoare, susținere, le folosesc cum știu ei mai bine, dar cu ochii și cu sufletul în altă parte. Aici trebuie să mobilizeze toată lumea, să facă o schimbare, îndeosebit ăștia tineri, dar sunt și din ăștia care mai din vârstă au văzut lumea, s-au deschis hotare, au văzut altă viață, să înțeleagă ei ce înseamnă o democrație adevărată.
La acțiunea organizată de Frontul Popular și Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni a participat și istoricul Mihai Adauge, redactor la editura Cartea Moldovenească pe atunci.
Fiind deja pornit o inițiativă foarte masivă, cu susținere puternică, autoritățile s-au văzut nevoiți să susțină și s-au implicat chiar și în organizare. S-au pus la dispoziție transport, lumea din Basarabia au mers cu bucate, cu vin, sarmale, dincolo. La fel, din România erau mai mulți intelectuali și au venit cu multă literatură.
La Podul de la Stânca Costești a fost prezent și Anatol Șalaru, unul dintre liderii Frontului Popular. Autoritățile au asigurat doar acces în zona de frontieră, spune Anatol Șalaru. În rest, oamenii s-au organizat singuri.
Eu țin minte atmosfera de atunci, oamenilor nu le venea credic, s-au întâlnit frații cu frații, încă am fost martor când au venit la acest pod de flori rude, care nu s-au văzut de zeci de ani. Am văzut și lacrimi și bucurie și fericire și toate sentimentele erau amestecate acolo și speranța că în curând această frontieră va cădea.
După podurile de flori s-a vorbit foarte mult despre necesitatea unor investiții românești în Republica Moldova, inclusiv în reconstrucția podurilor peste Prut. De ce manifestațiile din 1990 nu au avut o continuitate în această direcție? Anatol Șalaru spune că la mijloc sunt mai mulți factori. Politicienii și nomenclaturiștii aflați la conducere la Chișinău nu conteneau să facă pe plac celor de la Moscova, iar Rusia nu renunța la presiuni de tot felul. Și a lăsat amprenta și lașitatea unor pretinși români din stânga Prutului, cu sau fără cetățenie românească, și, nu în ultimul rând, lipsa cronică de importante investiții românești. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Fundația Freedom House din Statele Unite și-a dat publicității astăzi raportul anual despre țările în tranziție, în care se spune că tot mai mulți lideri din lumea postcomunistă, din Europa Centrală până în Asia Centrală, au renunțat să mai pretindă că joacă după regulile democrației. Acești lideri atacă deschis instituțiile democratice și încearcă să se debaraseze până și de ultimele pârghii de control asupra puterii deținute de ei. Se spune în raportul, care mai estimează că în regiune există astăzi mai puține democrații decât în orice alt moment de după 1995, anul când a fost realizat primul asemenea studiu. În capitolul despre Republica Moldova al acestui raport, care cuprinde anul 2019, sunt remarcate evoluții pozitive, dar de scurtă durată, după cum veți auzi dintr-un rezumat prezentat de Diana Răileanu.
Cel mai turbulent an din politica moldovenească în ultimul deceniu. Cu acest calificativ atribuit anului 2019 începe capitolul dedicat Republicii Moldova din raportul organizației Freedom House. În sprijinul acestei afirmații, cercetătorul Victor Gotișan, autorul capitolului, amintește de coaliția de compromis care s-a creat după alegerile din februarie anul trecut și din care a făcut parte socialiștii proruși și blocul pro-european acum format din PAS și Platforma Da. Faptul că la scurt timp a fost debarcat regimul condus de fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a reprezentat pentru politica moldoveană o gură de aer proaspăt, susține Victor Gotișan. Iată de ce Republica Moldova a urcat cu o poziție în clasament, acumulând scorul de 35 de puncte din 100. Cercetătorul spune însă că autoritățile de la Chișinău nu ar trebui să se îmbete cu apă rece.
Spre sfârșitul anului noi am asistat oarecum la o întoarcere la punctul zero unde ne-am oprit în februarie și am avut jocuri de glezne. PSRM pur și simplu a fentat alianța PSRM acum și s-a întors oarecum la vechea lui dragoste PDM. Pentru că și-a dat seama că intră într-un joc unde există reguli clare și există o guvernare care trebuie să asume niște reforme. De ce? Și, de fapt, PSRM și însuși președintele Dodonia Speria.
În 2019, Republica Moldova a înregistrat un minim progres la capitolul Sistemul de Justiție. Schimbările de la vârful puterii i-a determinat pe unii judecători să iasă în față și să vorbească deschis despre problemele din domeniu. Nu a durat mult. Concursul pentru numirea procurorului general a amplificat disensiunile din sânul guvernării și a reprezentat buturuga mică ce a debarcat guvernul condus de Maia Sandu. Cercetătorul Victor Gotișan spune că toate aceste schimbări au și o latură pozitivă. Au demonstrat că dacă există voință politică, reformele, inclusiv în justiție, pot înfrunta rezistența. În schimb, situația presei din Republica Moldova a continuat să se înrăutățească în 2019. Sunt în creștere cazurile de intimidare a jurnaliștilor, este îngrădit accesul la informație, se produce tacit concentrarea pieței de publicitate, se șubrezește independența instituției publice de presă, Teleradio Moldova. L-am întrebat pe autorul secțiunii pentru Republica Moldova din raportul Freedom House, Victor Gotișan, de ce plecarea fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, cunoscut pentru ambiția de a construi imperii mediatice, nu a produs ameliorări în spațiul mediatic.
Răspunsul simplu a fi exact ca și în cazul unei, știți, ecuații de adunare, simplă, unde avem termenii care chiar dacă se schimbă între ei, nici de cum nu schimbă rezultatul final. Ce am în vedere e că pur și simplu s-a reconfigurat situația celor care controlau acest sector, da? PSRM a luat simplu locul PDM-ului și controlează sectorul mass media în general, inclusiv instituțiile de reglementare, care sunt foarte importante în acest sens. În mare parte, cred că asta a fost bila neagră care poate fi acordată guvernului Sandu, pentru că a ignorat oarecum acest sector și nu a dat prioritate și a lăsat ca reformele să aștepte în acest sens.
Pentru presa din Republica Moldova, anul 2020 pare să fie unul la fel de complicat ca și precedentul. Numai în această săptămână, mai multe organizații media s-au arătat îngrijorate de faptul că premierul Ion Chicu, citez, incită la ură și defăimează presa independentă. Am încheiat citatul după ce într-o postare publică șeful guvernului a avertizat că presa independentă finanțată din manele nu are nicio șansă. Am citat din nou. Primul ministru și-a tras critici și din partea avocatului poporului, care avertizează că un asemenea comportament poate acționa ca un stimulent pentru noi cazuri de violență și hărțuirea presei. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Germania, cea mai mare economie a Uniunii Europene, este dată și ca un exemplu de succes al luptei cu noul coronavirus, înregistrând relativ puține decese, așa încât cei care caută modele reușite de ieșire din criză își îndreaptă privirile spre Germania și acum, când a început să relaxeze restricțiile antiepidemice. De la Berlin, William Totok relatează despre decizii de relaxare luate chiar astăzi la o videoconferință a cancelarei Angela Merkel cu liderii landurilor federale.
Șefii și șefele de guvern din cele 16 landuri federale au adoptat un amplu catalog de măsuri privind relaxările corona reglementărilor în vigoare. Într-o videoconferință prezidată de cancelara Angela Merkel s-a stabilit că landurile vor avea mână liberă pentru a impune anumite măsuri necesare, atât în ceea ce privește relaxările, cât și cele referitoare la reintroducerea unor reglementări mai dure, necesare pentru o eventuală combatere a răspândirii coronavirusului. Deja înaintea teleconferinței de miercuri, mai mulți șefi de guvern au anunțat relaxări care vor intra în vigoare în landurile lor. Astfel, șefa guvernului din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară a anunțat că se vor redeschide stațiunile de la Marea Baltică. Turismul constituie una din ramurile economice principale ale acestui land estic. Sâmbătă se vor redeschide restaurantele, la data de 18 mai hotelurile, după 25 mai vor putea fi primiți și oaspeți din celelalte landuri federale. Vor urma și turiștii din străinătate dacă nu se va înregistra o nouă creștere a infecțiilor. Premierul Bavariei, Markus Söder, care până de curând era un susținător al măsurilor dure, a spus că interdicțiile de părăsire a domiciliului se anulează, însă nu și respectarea contactelor în spațiul public. Tot el a spus că se vor redeschide locurile de joacă pentru copii și se vor permite vizitele. În același timp, rămâne în vigoare distanța fizică obligatorie de 1,5 metri. Șeful executivului din Saxonia a declarat tot marți că în acest land vor fi permise antrenamentele sportive. Guvernele federale au stabilit în concordanță cu executivul de la Berlin un plan de relansare a gastronomiei. În acest domeniu, timp de un an, TVA-ul va fi redus de la 19 la 7%. În pofida unor critici, teleconferința de miercuri a demonstrat funcționalitatea îmbinării unei strategii naționale cu cea regională. În același timp, sistemul administrativ a confirmat vitalitatea federalismului în gestionarea crizei actuale față de rigiditatea centralismului din mai multe state europene. Dar iată cele mai importante măsuri de relaxare care vor intra treptat în vigoare, deși limitarea contactelor rămâne valabilă până la data de 5 iunie. Până la sfârșitul anului școlar, elevii și elevele vor participa la cursuri în conformitate cu un orar special și cu un număr variabil de participanți. Se vor permite din nou vizitele în spitale, cămine de bătrâni și ospicii pentru persoane cu dizabilități. Și magazinele, cu o suprafață peste 800 de metri pătrați, se vor redeschide. Regulile de igienă trebuie respectate, iar numărul cumpărătorilor, care pot intra în același timp, va fi limitat. Antrenamentele și meciuri sportive vor putea avea loc. După 15 mai, meciurile de fotbal se vor desfășura pe stadioane fără public. Restaurantele și terasele se vor deschide în cursul lunii mai, amplasarea meselor trebuie să fie de cel puțin 1,5 metri, iar la o masă vor putea să stea 4 persoane și 2 copii dacă fac parte din aceeași gospodărie. Măsuri asemănătoare au fost luate și în Austria. Rămân interzise concertele în aer liber, întrecerile sportive și petrecerile stradale. Restricții vor fi introduse la nivel regional dacă în decurs de 7 zile se constată infecții noi, într-o proporție de 50 la 100 de mii de locuitori. Consecințele economice ale epidemiei sunt dezastroase. Potrivit ministrului federal al economiei, Peter Altmaier, produsul intern brut va scădea cu 6,3%. De aceea, firmele și asociațiile industriei au cerut relaxări urgente care reduc efectele recesiunii inevitabile. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră de astăzi este Marina Ciobanu, de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 7 mai, a Ziarului de Gardă, citiți cum un proxenet condamnat la 2 decenii de închisoare a reușit să iasă din detenție înainte de termen și aflați mărturiile unei femei traficate de către acesta, care a decis să vorbească despre chinurile prin care a trecut, fiind răpită la vârsta de 14 ani și forțată să se prostitueze. Mâine citiți în Ziarul de Gardă despre 2 feluri de a ieși din carantină și despre medicii din România care au venit să ofere o mână de ajutor Republicii Moldova în lupta cu COVID-19. Tot mâine aflați de la juristul ziarului de gardă care sunt drepturile salariaților în perioada stării de urgență. Găsiți informații despre pensiile deputaților în anul 2019 și aflați detalii din culisele Consiliului Superior al Magistraturii, ai cărui membri dau nume și spun cine sunt factorii politici care au fost la sediul instituției și le-au cerut demisia.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.